Valsts prezidents Raimonds Vējonis neatbalsta pievienotās vērtības nodokļu celšanu, meklējot trūkstošo finansējumu veselības aprūpei. Viņš uzskata, ka ir jāmeklē iespējas iekonomēt jau esošajās nozarēs. Šobrīd valdībai jālemj par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem, no kuriem viens piedāvā pievienotās vērtības nodokli pacelt par 1%, bet otrs ieviest obligāto veselības apdrošināšanu. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabals.lv sākta parakstu vākšana par iespēju rīkot pašvaldību referendumus. Iniciatīvas iesniedzējs uzskata, ka Latvijas pašvaldībās ir nepieciešams vairākus jautājumus lemt ne tikai domes sastāvā, bet arī pašvaldības līmenī. Šāda iniciatīva piešķirtu iedzīvotājiem tiesības atlaist domi. Rīgas vicemērs Andris Ameriks jaunajā Rīgas domes sasaukumā atteiksies no pilsētas īpašuma komitejas vadītāja amata par labu partijas biedram Oļegam Burovam. Gan Rīgas mērs Nils Ušakovs, gan vicemērs Ameriks ļoti skeptiski runājot par to, ka komiteju vadībā par vietnieku varētu iesaistīt opozīcijas deputātus. Ārvalstīs. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā Benī pilsētā šodien uzbrukumā cietumam nogalināti 11 cilvēki, tai skaitā 8 cietumsargi un izbēguši vairāk nekā 900 ieslodzītie. Uzbrucēja identitāte nav noskaidrota, no 966 ieslodzītajiem cietumā palikuši tikai 30. Laikaziņas. Naktī daudz viet līs, dienā visā Latvijā brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs plus 9, plus 15 grādi, bet dienā plus 15, plus 20 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Jānis Vecvagars.